Aitäh kõigile abilistele, kes on aidanud täna siin palvetada inimeste eest, ka nüüd see viimane hetk, kui me palvetame kooli minejate eest. Koguduse töö ei ole kunagi ühe inimese töö. See on alati koostöö, see on ühistöö, see on see, mida me kõik teeme. Ja selle pärast ka selle uue hooaja alguses, kui sa tuled tagasi linna peale puhkuseid ja oled uuesti koguduseski, siis ma tahan julgustada sind, mitte jääma koguduses nagu selleks järgmiseks hooajaks lihtsalt käijaks. Ma tahan julgustada sind panema jalg maha, panema käsi mulla sisse ja nii öelda panustama koguduses. Sest et tegelikult eriti siis, kui sa näed, et see midagi veel puudu on, siis on võimalik just see, et sina oled see inimene, kes saab seda tuua, mis puudu on. Sest et nii tihti lugu neid asju, mida sina märkad, võibki olla just see osa, mille sina saad aidata ja panustada. Nii et see on üks uus aeg ja eile oli üks tähtis päev. Mõni vaatab mulle juba otsa, et mis asi see nüüd oli siis. Palju asju juhtus, aga tegelikult on see väga tähtis päev. Ja eriti nende perede jaoks, kelle lapsed läksid esimest aastat kooli. 1. september. Ja ma tean, et koolid alustavad erinevatel päevadel ja nii edasi, aga 1. september, kooli 1. päev, selle pere jaoks, kelle laps läheb esimest korda kooli, on väga tähtis päev. Võib-olla läks 2. klassi, 3. klassi, see on ikka sama tähtis. Võib-olla su 3. või 2. või 4. laps läks 1. klassi. Me iga üks oleme erinevas faasis oma elus. Aga ükskõik, kus me ka ei oleks, me elame kaasa nendele, kes lähevad kooli. Sest et midagi ei ole teha. Väikese inimese töö ei ole ainult mäng. Väikese inimese töö on ka õppimine. Ja kui ta ei õpi, siis ta tegelikult ei saa oma eluga hiljem hakkama. Ja selles mõttes ka 1. september Eestis vähemalt, mujal maailmas mul puuduvad andmed, aga Eestis 1. september on tarkuse päev. See on päev, mida nimetatakse tarkuse päevaks. Ja iga üks meist võib ka tarkust defineerida erinevalt, mis kellegi jaoks on tarkus. Ühe jaoks nii, teise jaoks naa, ühe jaoks teadmised, teise jaoks elutarkus, 3. jaoks kogemused, võib-olla 4. jaoks veel midagi muud. Aga tõsi on see, et tarkus on midagi fundamentaalset, mida me oma elus kõik vajame. Ja ma tahan rääkida sellel teemal, tarkus ehitab, rumalus kisub maha. Tarkus ehitab, rumalus kisub maha. Ja ma tahan lugeda õpetussõnade 14. peatükist 1. salmi. Õpetussõnade 14.1. Tark naine ehitab enesele koja, aga rumalus kisub selle maha oma kätega. Üks laiendatud ingliskeelne tõlge, Amplified tõlge, ütleb selle sama salmi kohta järgnevalt. Tark naine ehitab oma koja jumalikele põhimõtetele ja tema majapidamine õitseb. Aga rumal, kellel puudub vaimulik arusaamine, kisub selle maha ise enda kätega, ignoreerides jumalike põhimõtteid. Tarkus ehitab, aga rumalus kisub maha. See tekst ütleb meile seda, et tark naine ehitab koja. Ta ehitab koja. Kodaga piibli nii öelda sõnavaras tegelikult on üks sõna, mida me võime ka mõista meie igaühe eluna. Meie elu on nagu üks koda. Ja mõnes mõttes ka see, milline meie elu on ja mis moodi ka teised inimesed ka meie peale vaadates seda näevad, see on see, milliseks me oleme selle ehitanud. Koda ei ole ainult füüsiline, nii öelda, mingisugune kividest ehitatud hoone, vaid koda on ka tegelikult see vaimne, psüühiline, emotsionaalne elu, mida me elame. Mis ei ole küll silmaga nähtav, aga mille mõju on silmaga näha igal pool, sest kõik meie teod, meie sõnad, meie suhtumised, kõik need peegeldavad seda. Huvitav see on, aga ma olen kuulnud vanemate inimeste käest, kui nad aegalt ütlevad ja annavad vahest noortele meestele nõu. Et kui sa hakkad naist valima, siis mine naise koju ja sa saad teada, milline saab olema sinu kodu, oma tulevase naise koju siis. Võib-olla tõsi, võib-olla kohati mitte, tõenäoliselt mitte alati üks-üheselt, aga mingi tõetera tõenäoliselt on selle sees. See, kust me tuleme, see, milline on meie kodu, milline on meie kodune atmosfäär ja kõik see ühel või teisel viisil tuleb meiega kaasa ükskõik, kuhu me läheme. Ja selles mõttes ka, kui siin öeldakse, et naine ehitab koda, siis see on väga-väga huvitav. Eriti kui sa loed õpetussõnade raamatuid tervikuna, siis sa märkad seda, et see raamat räägib naisest väga palju. Muideks, enamus sellest raamatust on kirjutatud Saalomoni poolt, kellel omamoodi oli tõsiseid probleeme naistega. Ja paistis, et naised olid ta üks lemmik asju selles maailmas. Ja me loeme teisest kohast piiblist, et tal oli kuni 700 naist tema elu lõpus. Ma ei tea, paljud meist saaks hakkama 700 naisega. Sa pead olema mingi ülimees, et selle kõigega toime tulla. Aga me teame, et tegelikult naised lõpuks vedasid ka tema elu täitsa kiiva. Tema elu lõpus ja ta elu lõpp ei olnud üldse nii ilus kui tema elu algus. Aga tegelikult see raamat räägib naisest mitte ainult negatiivses võtmes, vaid ka õpetussõnade raamat räägib naisest kui niisugusest ka väga positiivses võtmes. Näiteks õpetussõnade raamatu viimane peatükk räägib sellisest ideaalsest naisest, kes on jumala kartlik ja igatepidi eeskujulik ja nii edasi. Ja ka see tekst siin viitab siis naisele, et naine ehitab koda. Eriti mehed, kes on olnud abielus kauemat aega, me tegelikult teame, et meie naistel on uskumatult suur mõju, milline on meie kodu. Uskumatult suur mõju. Ja nii tihti lugu tegelikult enamus sellest, millised meie kodud on, tuleb panna naiste arvele tõenäoliselt. Vähemalt mina pean seda tegema kindlasti, sest et ma käin seal magamas. Ja siis ma käin seal söömas. Ja siis ma käin seal puhkamas. Koos oma naisega ja oma perega. Miks ma seda räägin? On tegelikult see, et naine ehitab koda. Ja teie naised, teie roll oma elus on tegelikult tähtsam, kui te oskate üldse mõelda võibolla. Teie roll ja teie panus kodus on tegelikult see, mis ehitab kodu ja teeb selle selliseks, nagu see on. Ja selles võtmes ka koja ehitamine ei ole mitte ainult kivide paika panemine ja tapeedi seina panemine ja lampide lakke riputamine. Seda teevad enamasti mehed, osaliselt vähemalt, või osa nendest töödes siis. Aga see, et luua kodu atmosfäär ja luua see keskkond ja luua kõik see, mis seal on, see tegelikult on naise osa. See on naise roll. Ja kui naine seda teeb hästi, siis see koda särab, see on ehitud, see on tore, sinna on hea minna. Sa tahad sinna minna. Ja selles mõttes ka tark naine on üks tohutult suur kingitus. Kuid see põhimõte, mida ma tahan täna hommiku jagada, on see, et tarkus ehitab, rumalus lammutab. Ja see nüüd läheb kaugemale kui ainult see, mida naised teevad. See puudutab meie kõigi elu isiklikult, ükskõik, kes me oleme, kui vanad või noored me oleme, mehed või naised, ükskõik kui haritud või mitte haritud, see ei loe. Tarkus ehitab, rumalus kisub selle maha ja isegi piibel ütleb oma enda kätega. Meile kõigile meeldivad hooned, mis on hästi ehitatud, kas pole nii? Meile kõigile meeldivad organisatsioonid, mis on hästi ehitatud. Sa vaatad selle asja peale ja sa ütled, vau, see on vägev, mulle meeldib see, ma tahaks kuidagi saada aru, mis seal toimub, kuidas seda asja tehakse ja mis moodi see asi käib. Meile kõigile meeldivad kogudused, mis toimivad, eks ole, mis on tugevad. Selles mõttes, et sa lähed sinna, sa saad aru, et need asjad ei ole lihtsalt kuidagi juhuslikult pilla palla, vaid et seal on üks kord, seal on üks süsteem, seal on mingisugune tarkus selle sees, kuidas asju aetakse. See käib nii organisatsioonide kohta, ettevõtete kohta, ehituste kohta, aga see käib käpselt samamoodi ka meie elude kohta. Mõne inimese elu peale vaatad ja imestad ja ütled, vau, mulle see asi meeldib. Mulle lihtsalt meeldib, silm puhkab peab, kui sa vaatad selle inimese elu. Ja siis piibel ütleb niimoodi, aga rumalus kisub selle kõik maha. Me oleme näinud aega ajalt selliseid ettevõtteid, organisatsioone, aga ka kogudusi, mis ei toimi. Või mis ei toimi nii, nagu nad võiksid toimida, vastavalt sellele potentsiaalile. Me oleme näinud ka inimeste elusid, mis on murtud, katkised ja täiesti lõhki. Ja võimalik, et see kõige suurem asi, mis sealt sellest kõigest asjast on puudu, ongi tarkus. Tarkus. See on huvitav, et ka kristlastena, eriti karismaatiliste kristlastena, nelipühilastena, meil on aegajalt kalduvus arvata, et Jumal nagu teeb kogu asja meie elus ära. Et meie palvetame ja palve lahendab kõik asjad ära. Jumal teeb kõik imed, Jumal lahendab kõik probleemid ja meie lihtsalt oleme niimoodi nagu väikesed lapsed seal ees. Tõsi on see, et Jumal ei taha, et me jääksime lasteks, ta tahab, et me kasvaksime ka tarkuses. Sest see, milles me kasvame siin, see on see, mille me võtame kaasa igaviku. Ja tegelikult me ei istu seal igavikus ühel päeval ka lihtsalt niisama, ilma tööta. Tegelikult meil on seal oma osa. Ja see, mida me siin kasvatame, see, mida me siin kogume, see, mida me siin kogeme, millest me õpime, see on see, mille me võtame kaasa ka ühel päeval sinna. Nii et selles mõttes ka koolis käimine või kool tegelikult on ainult üks väikene osa kogu sellest võimest ja potentsiaalist, mida me võime tegelikult inimestena, üksikisikutena, ükskõik millistes vastutustes ka oma elus me ei oleks omada selleks, et me võime elada ühte täisväärtuslikku sisukat ja tummist elu nii, et kui inimesed meie peale vaatavad, nad ütlevad, vau, mulle see asi meeldib, kuidas sa seda teed? Kuidas sa seda avastasid? Kuidas sa niimoodi oma asju ajad? Kuidas sa oled need asjadega nii kaugele jõudnud, nagu sa oled jõudnud? Tihti lugu, see on just see asi, millest me tunneme oma elus puudust. Nii et selles mõttes tarkus ehitab, rumalus kisub maha. Õpetussõnade 4. peatükk 18. salm ütleb niimoodi, aga õigete. Muideks ma kommenteerin ühe väikse asja siin ka. Nimelt õpetussõnades ka sõna tark ja õige on tegelikult sünonüümid. Ja selles mõttes ka, kui õpetussõnade raamatus öeldakse näiteks termin õige, siis seda tegelikult me saame täpselt samamoodi mõista ka tarkusena. Aga õigete rada on otse kui valguse paistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud. Õelate, ehk rumalate, tee on nagu pilkane pimedus. Nad ei tea, mille peale nad komistavad. Ja see on see, mis eristab tarka ja rumalat. Rumal inimene lihtsalt ootab ja vaatab, mis juhtub. Tark inimene elab teadlikult. Ta teeb teadlike samme, ta teeb teadlike otsuseid ja ta annab endale aru, et kui ta selle sammu teeb, siis see viib teda sinna ja kui ta selle sammu teeb, siis see viib teda sinna ja kui ta kuhugi nii-öelda metsapoole oma sammu teeb, siis see viib teda tee pealt kõrvale. Nii lihtne see tegelikult ongi. Rumal inimene ütleb, ah ma jooli, ma lihtsalt põrutan ja asi valmis. Ja pole siis ime, et ühel hetkel rattad on kraavis, muda sees kinni ja auto on põhja maa peal ja sai see enam edasi. Ja selles võtmes ka rumalus ja tarkus enne kõike erinevad just nimelt teadlikkuse poolest. Tarkus, selles ees on teadlikkus. Ja ma usun seda, et Jumal on kutsunud meid oma elu ehitama. Ta on kutsunud meid oma elu ehitama. Ta ei teinud meid valmis produktideks, kui me sündisime. Millegi pärast me ei sündinud valmis inimestena. Muidugi vaesed emad, me ei kujuta ette, kuidas nad oleks meid sünnitanud, kui ma oleks nagu valmis oma kasvult ja füüsilise poole poolest. Aga me ei sündinud valmis inimestena ka vaimselt. Tarkuse poolest. Me hakkasime kasvama, me hakkasime arendama, ühel hetkel me hakkasime kõndima, ühel hetkel me õppisime rääkima, ühel hetkel me õppisime teisi teadmisi, ühel hetkel me õppisime arvutama, ühel hetkel me õppisime jagama, ühel hetkel me õppisime inimestega suhtlema, ühel hetkel me pidime õppima ära, kuidas vastas sugupoolega suhteid luua ja pere luua. Ja siis temaga hakkama saada ja tema minuga. Ühel hetkel me pidime õppima, kuidas lapsi kasvatada ja nii edasi ja nii edasi. Ühel hetkel, kuidas lapsi kasvatada. Et selles mõttes õppimine kui niisugune, Jumal on selle loonud, et me kogu elu õpiksime. Ja ta ei loonud meid valmis produktidena. Ja selles mõttes on see väga-väga oluline põhimõte. Teine asi selle juures on see, et meil igal ühel on omal mingi roll. Mingi vastutus, kes on juht kuskil, võib-olla mõne tiimi üle, kellel on oma ettevõtte, kes midagi muud. Aga meil kõigil on mingisugune roll elus. Ja ta on annud meile midagi, mida me saame kasutada. Ja selleks, et me saame seda kasutada, me vajame tarkust. Et kasutada seda, mis mul juba on, et paljundada ja et see võiks veel kasvada suuremaks. Nüüd Piibel ütleb niimoodi ka, et Jumal ise on ehitaja. Jumal on ehitaja. Tema on sinu elu ehitaja. Tema tahab osaleda sinu elu ehitamises. Aga saatan on meie elude lammutaja. Ta tahaks sinu elu teha pulbriks. Kui tal oleks võimalik, ta teeks sinu elu nii pulbriks, et sellest ei jääks lõhna ka järele. Mitte midagi ei jääks järele. Saatan on elude hävitaja. Vabandust, Johannes Evangeliumi 10. peatükk 10. salm ütleb, varas, see on saatan, ei tule muu pärast, kui varastama, tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et teil oleks elu ja seda üli rohkesti. Jumal ehitab, saatan hävitab. Kui sinu elus on mingid alad, mingid valdkonnad, mis täna ei toimi või mis on lagunemas või lagunemise ääre peal, siis esimene asi, mida sa vajad oma elus, on see, et tulla tema ligi, kes saab ehitada üles ka varemetest, tükkidest, sellest, kus enam nagu midagi alles ei ole, saab ehitada midagi uuesti üles ja taastada seda, mis on katki läinud. Ja see on Jeesus Kristus. Sest tema ütles, mina olen tulnud tooma, et sul oleks elu ja seda üli rohkesti. Saatan on tulnud, et sind hävitada, tappa ja täielikult olematuks teha. Olematuks ta ei saa teha, sest sa oled sündinud, Jumal lõi sind, aga ta saab hävitada sinu elu. Ja mis on veel kurvem selle juures on see, et tema eesmärk ainult ei ole, et sinu teha, et sinu elu siin maa peal oleks üks masendus. Vaid tegelikult tema eesmärk on, et sa igaviku veedaks põrgus. Et su igavik oleks täielikult nii öelda hävitatud. Kõige selle kohaselt, mida tegelikult Jumal tahaks sinu elus ehitada. Kui sina hoiad Jeesuse ligi, siis tõenäosus, et sinu elu erinevad valdkonnad saavad varem või hiljem üles ehitatud, on kordades suurem kui see, kui sa püüad seda teha ilma Jeesuseta. Sest tema ehitab sinu elu mitte ainult ajalikus perspektiivis, vaid igaveses perspektiivis. Et sa ühel päeval võiksid veeta oma elu temaga igavikus. Tema eesmärk ei ole ainult teha sind õnnelikuks siin maa peal. Et sul oleks hea haridus, hea positsioon, palju raha, hea töö, suur palk ja et sul oleks nagu kõik väga-väga happy. See ei ole tema eesmärk lõplikult. Tema eesmärk on, et sinu elu võiks ühel päeval olla temaga veedetud igavikus. Ja kui tema ehitab sinu elu ja juhib sind ja suunab sind tegema otsuseid, siis selle eesmärk on pikem ja perspektiiv on kaugem kui ainult see, et sul järgmisel kuul oleks palgapäeval palkarvel või veel mingid muud asjad, mida me kõik muidugi siin elus vajame. See ei ole kahtlemata kaugelt mitte vale. Aga Piibel ütleb, kui Issand ei ehita koda, siis tühja näevad selle ehitajad. Kui Issand ei hoia linna, siis valvar valvab ilma aegu. Ilma aegu te tõusete vara üles, istute ilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on, Issand annab oma armsatele unes. Jumal tahab ehitada sinu elu, meie elu, igaühe elu. Ja ta ei ole sugugi mitte lõpetanud. Nii kaua, kui me oleme siin, nii kaua, kui me hingame seda H2O-d iga minut teatud arv kordi sisse ja meil on hing sees ja me nimetame seda eluks, nii kaua, meil on alati midagi veel. Ja selles mõttes Jumal alati tahab ehitada siit edasi. Ära limiteeri ennast sellega, et ma olen oma elu ära elanud. Ära limiteeri ennast sellega, et sa oled jõudnud teatud vanusesse ja nüüd sa lihtsalt ootad järgmise asju. Ükskõik, kuidas sa seda kutsud. Jumal tahab ikka veel midagi ehitada. Sinu läbi, sinu elus ja sinu kaudu. See on huvitav, et õpetussõnade raamat kasutab nii mitu korda sõna põrgu. 5 korda. Ja üks nendest kordadest ütleb lausa nii. See on õpetussõnade 15:24. Targal läheb elurada ülespidi, et ta pääseks põrgust, mis on all. Targal läheb elu ülespidi. Kas sinu elu läheb täna ülespidi? Kas need otsused, mis sa oled teinud eile ja üleeile, viivad täna sinu elu ülespidi? Või isegi kui sa oled teinud otsuseid, mis ei vii sinu elu ülespidi, kas sa oled täna valmis otsustama, et siit edasi ma teen otsuseid, mis viivad minu elu edasi ja mis päästavad mind lõpuks põrgust? Piibel räägib põrgust. Õpetussõnade raamatus Vanas Testamentis räägib nii mitu korda põrgust. Üks noormees, 30-aastane umbes, leidis ennast korraga ühes asutuses, kus ta töötas juhtivalt kohalt ja väga juhtivalt kohalt. Ja ausalt öeldes ta ei olnud seda kohta kunagi soovinud, ta ei olnud seda tahtnud, aga mingil põhjusel ta jõudis sellele kohale. Ja ausalt öeldes ta ei teadnud, mida teha. Ja siis ta läheb vana juhatusesimehe juurde, kes on selles asutuses juhatusesimees ja küsib tema käest. Et mida ma peaks tegema nagu siin nüüd selles rollis, et olla edukas? Vana juhatuse esimees ütleb õiged otsused. Väga elutargalt, kas pole nii? Noormees kuulab seda, mõtleb ühe hetke ja tänab ja ütleb siis, aga kuidas teha õiged otsuseid? Vana mees ütleb väga elukogenult kogemused. Noormees ütleb, mida ma sellega peale hakkan? Mul ei ole kogemusi. Kuidas ma saan kogemusi? Vanamees ütleb vaikselt. Valed otsused. Valed otsused. Me vahest peame ennast nii targaks, et me arvame, et me teeme ainult õiged otsuseid. Tõenäoliselt me kõik oleme elus teinud otsuseid, mida me ei oleks pidanud tegema. valikuid, mida ma ei oleks pidanud tegema, teinud asju, mida me võib-olla isegi häbeneme. Aga kuidas siis ikkagi ehitada oma elu nii, et sinu elu võiks olla eeskujuks, meie elu võiks olla eeskujuks, inimestele meie ümber? Ja kuidas seda ehitada nii, et tõesti meie elu võiks olla tugev? Et see võiks olla nagu selline elu, et me ise tahame seda elada ja me tõesti naudime seda, mida Jumal on meie kätte annud. Ja ma tahan kolm punkti tuua lõpetuseks enne, kui ma lõpetan. Esimene asi, palu tarkust. See kõlab võib-olla nii lihtsalt ja kuidagi võib-olla nii algeliselt isegi. Lihtsalt palu tarkust. Aga Jakobuse kirja esimene peatükk 5. salm ütleb meile nii. Kui kellegi jääb puudu tarkusest, siis ta palugu. Ta palugu Jumalalt, kes annab kõigile heldelt, ja ta ei tee etteiteid ning talle antakse. See on huvitav. Jumal on tarkuse Jumal. Ta on kõige tarkuse kogu teadmise allikast. Tal on kõik informatsioon olemas, mis üldse on võimalik universumis. Kõik on temal olemas. Ja see informatsioon on praegult siin ruumis. See informatsioon on seal sinu magamistuas, kus sa õhtul lähed magama. See informatsioon on sinu elutuas. See informatsioon on trammis, kui sa sõidad. Selle pärast, et Jumal on igal pool. Ja kus Jumal on, seal on kõik, mis Jumal on. Kõik Jumala tarkus, kõik Jumala info, kõik on kätte saadav. See probleem, miks meil on tihti lugu tarkusest puudu, on see, et me ei laadi alla seda tarkust. Me lihtsalt ajame oma asja, me lihtsalt elame oma elu. Me pressime ise läbi, me surume ise. Mõni meist on tugevam läbi pressi ja me pressime rohkem. Mõni meist on vähem, siis ta vaatab pealt, kuidas teised pressivad ja igistavad. Aga nii see elu ongi. Aga piivel ütleb, et palu tarkust, mis tähendab õieti seda, et me vajame Jumala tarkust oma elus. Ja see, mida mina olen õppinud viimaste aastate jooksul, ma olen seda mõned korrad siin koguduses maininud. Ja see on see, et ma ainult ei palu tarkust, vaid ma võtan regulaarselt aega, et kuulata Jumalalt. Et kuulda, mida Jumal mulle ütleb. Nendes olukordades, kus ma olen, mida Jumal tahab mulle öelda nendes asjades. Ja ausalt öeldes, ma ei kujuta oma elu ette 5, 6, 7, 8 aastat tagasi, kui ma alustasin isikliku palvepäeviku pidamist. Ma ei kujuta oma elu täna ette. Ilma selle tarkuseta, mida Jumal on mul õpetanud, kuidas ta on õpetanud mind asju nägema, kuidas ta on õpetanud mind ise ennast nägema ja kuidas see kõik kokku on annud mulle teadlikust ise endast ja olukordadest ja asjadest viisil, millest ma mõtlen, et ma olin enne pime. Ja ma imestan, et inimesed isegi mind välja mõnes mõttes kannatasid. Suur tänu kõigile. Ja mitte, et ma nüüd valmis olen kaugel sellest. Me keegi ei ole valmis. Aga ma tahan öelda seda, et selles protsessis olles, kui sa lähed nagu tarkuse järele ja sa palud seda, sa saad seda. Tihti lugu, meil on pikad palve nimekirjad. Me palume Jumala käest igasugused asju. Jumal tee seda, Jumal tee toda, Jumal ole seal, liiguta seda asja, võta see inimene käsile, võta mu abikaasa käsile, tee seda. Ja me nagu anname Jumalale korraldusi, mida ta peaks tegema. Selle asemel, et võtta vastu Jumala korraldusi oma elu jaoks, mida tema tahab meile anda, ütelda, kuhu sa peaks minema ja mida sa peaks tegema, kellega sina peaksid rääkima, kelle eest sina peaksid hoolt võtma, keda sina peaksid armastama. Selle asemel, et Jumal seda kõike teeks. Palu tarkust. Tule piibli kooli. Kui sa ei tea, kuidas palvepäevikud pidada, Jumala häält kuulata, tule piibli kooli. Ma ei tea, võta aasta aega maha, panusta millegisse sellesse, et sa saad tarkuse, et sa saad millegile pihta, mis su elu ehitab. Sest tarkus ehitab, rumalus kisub maha. Ja ausalt öeldes, kui me ei ehita, siis me oleme lähedal maha kiskumisele. Isegi kui me seda nii ei nimeta. Sest on kaks võimalust, kas sa liigud edasi või sa liigud tagasi. Ja kui sa seisad, elu läheb edasi. Jumal läheb edasi, asjad liiguvad edasi, Jumala vaim liigub edasi, uued asjad tulevad esile, aga kui meie ei liigu koos Jumalaga, siis me jääme maha sellest, mida Jumal on tegemas. Me jääme maha sellest, mida Jumal tahab meie elu isiklikult teha. Ja sellepärast me vajame tohutult julgust. Me vajame meeletuskoguses julgust, et astuda edasi selle sisse, kuhu Jumal meid kutsub. Ma ei ütle, et kõik peavad panema töö maha ja nüüd piiblikooli üle kolima. Ma ei räägi sellest, aga ma räägin sellest, et oma südames tegema otsuseid, mille tulemusena sinu elu ehitub. Mille tulemusena koos Jumalaga aasta pärast tänast, aasta pärast tagasi vaadates ütled, tänu Jumalale, midagi on juhtunud, midagi on toimunud, Jumal on midagi teinud. Ma olen 48-aastane ja ma olen rohkem põnevil, kui ma kunagi olen oma elus olnud. Ma olen nii põnevil selle üle, mis Jumal on tegemas ja mille sees ma olen ja mille sisse Jumal mind veel tõmbab üle üldse. See on nii põnev, et lihtsalt see on uskumatu, kui põnev see kõik on. Esiteks, palu tarkust. Teiseks, otsi tarkust. Ja nüüd on üks väga oluline asi. Tarkus algab peale sellest, et sa võtad seda vastu ennem, kui see tarkus sinuni jõuab. Sest et sa ei märka tarkust ära siis, kui see sinuni jõuab ja sa pole ennem valmis selleks. Sa magad selle maha. Sa magad selle võimaluse maha, sa magad selle hetke maha, sa lihtsalt magad selle maha. Ja selle pärast me vajame kohe avada oma südamed Jumalale ja olla sellised, kes Jumala ees nagu näljased ja valmis õppima. Koos Jumalaga liikuma oma elus edasi. Ja tegema neid asju, mida Jumal kutsub meid tegema. Mõned meist inimestest Jumal kutsub jääma tänavatele võibolla. Mõned meist võibolla Jumal kutsub edasi minema ja täiendama ennast ja minema haridusse. Mõned võibolla peaks minema poliitikasse. Mõned peaks minema teistesse ühiskonnasfääridesse. Sest et elu on mitmekihiline, ühiskonna elu on mitmekihiline. Siin on väga palju valdkondi, kus me vajame minna ja esindada Jeesust. Aga me vajame tarkust, et seal olla. Me vajame tarkust järgneda Jumala kutsele nii palju, et kui me seal siis oleme, me oleme seal selleks, et austada Jumalat. Paljud käivad koolis. See on ka nüüd üks oluline asi. Paljud käivad koolis, kuid mitte kõik, kes seal käivad, ei õpi. See, et sa koolis käid, ei tähenda veel palju midagi. Hoopis teine asi on, et sa käid koolis ja sa õpid. Ja mõned meist ei käigi koolis ja õpivad. Ja see on ka väga põnev elu. Selle eeldus on, et sa ei pea ennast targemaks. Ja targa sa tunned ära sellest, et ta ei pea ennast targaks. Rumal on ise enese silmis tark. Ta ei küsi nõu, tal pole seda vaja. Sest ta on juba ise tark. Kogu tarkus on tal olemas. Rumal teab, kuidas asjad käivad. Ta on kujundanud endale ettekujutuse, kuidas maailm toimib. Ja ta peab seda ainu õigeks. Loomulikult see on ainult selline, kuidas tema seda näeb, sest tema on tark. Kui üks inimene arvab, et tema teab, kuidas asjad peaksid käima, siis on kaks võimalust. Kas ta pole veel elu näinud või ta on lihtsalt rumal. Kolmas ja viimane punkt. Ehita kellegi teise elu. Ehita kellegi teise elu. See tänane jutlus on õieti nii lihtne. Palu tarkust, otsi tarkust ja ehita kellegi teise elu. Me just rääkisime jutluse alguses, et koda on nagu üks elu, millest Salomon kirjutab. Ja kui sina aitad ehitada kellegi teise koda, kellegi teise elu, aitad kaasa sellele, et tema potentsiaal saaks rohkem välja elatud, siis tegelikult on väga raske jääda rumalaks selle juures. Sest et kõige põnevam selle juures on, et sa aitad teistel kasvada, teistel küpsemaks saada, teistel eluga edasi minna, on tegelikult see, et see on võimatu, et sa selle juures ise ei õpi. See on võimatu olla stagnant selle juures, kui sa õpetad teisi. Okei, tegelikult see on ka võimalik. Ja me oleme kuulnud ka sellest, et on õpetajad koolides, kes lihtsalt on vanade õpetamismudelite küljes kinni ja kõik need muud teemad sinna juurde. See on võimalik. Aga kui sa tahad tõesti õpetada nii, et see muudaks inimeste elusid, sa vajad ise pidevalt õppida uusi viise, uusi meetodeid, uusi lähenemisi, kuidas sa saad maksimaalselt teisi inimesi aidata. Tark inimene hoolib teistest ja toetab nende kasvu ja arengut. Ja ma tahan lõpetada sellega. Taavet oli see mees, kes ehitas Saalomoni elu. See sama õpetussõnade raamatud piibis, mida peetakse tarkuse raamatuks. Ja on üks tarkuse kirjanduse osa ka vanas testamendis. Selle suure osa autor on kuningas Saalomon, keda tuntakse kõige targema kuningana üldse, kes maa peal kunagi on kasvanud ja elanud ja üldse toimetanud. Kõige targem kuningas. Ja kuulake, see on nii huvitav. Ja me vahest nagu lähme libisime sellest üle. Õpetussõnade 4. peatükis 3. salmist edasi. Saalomon ütleb nii. Kui ma olin alles oma isa poeg, õrn ja ainus oma ema hoole all, siis õpetas mind mu isa. Siis õpetas mind mu isa ja ütles mulle 10. salmist, kuula mu poeg ja võta vastu mu sõnad, siis seab see sulle palju eluaastaid. Ma õpetan sulle tarkuse teed, ma juhin sind õigesse rööpasse ja kui sa seal käid, siis su samm on vaba. Ja kui sa jooksed, siis sa ei komista. Need on tema isa sõnad. Haara kinni õpetusest, ära lase lahti, hoia seda, sest see on su elu. ära mine õelate rajale ja ära astu kurjade teele. Jäta see, ära käi seal, hoidu sellest, mine mööda. Taavet õpetas oma poega ja tema ema hoole all ta kasvas. See sama Saalomon, see kõige targem kuningas. Ja kui sina võtad kellegi eest hoolt, kedagi armastad, kedagi hooldad, kellegi see panustad, siis temast võib tulla üks Saalomon. Isegi kui ta ei ole Saalomoni nime poolest, aga temast võib tulla kedagi ja midagi, mis muudab maailma. Ära ela oma ainult ise endale. Ära ela oma elu ainult sellele, et sinul on hea olla. Ela oma elu kellegile teisele. Meil algame varsti meie koguduses alfakursusega. Kes on see, keda sa võiksid tuua alfakursusele? Kes on see, keda sa võiksid hooldada ja armastada? Kes on need inimesed sinu sfääris ja sinu ringkonnas, kelle eest sina võiksid hooldada? Ja jagada seda, mis Jumal on sulle annud, sinu tarkus, sinu kogemused, sinu elu, valada seda kellegi teise sisse välja. Ja mitte lihtsalt elada oma elu ära. Me vahest nagu elame oma elu lihtsalt ära. Asjadele, mis kõik lõpuks kaovad. Aga kui me panustame teistesse inimestesse, see ei kao, see jääb, see jätkub. Ja nemad õpivad sinult ja panustavad edasi järgmisesse põlvkonda. Me vajame selliseid inimesi meie koguduses. Me vajame neid, kes võtavad ja elavad väljaspool ise ennast, kaugemale, ja kes näevad teisi ja teevad midagi teiste heaks. Tarkus ehitab koja. Rumalus kisub selle oma kätega maha. Ma tahan julgustada sind olema siin koguduses kui ehitaja. Olema siin keegi, kes paneb midagi selle koguduse müüri sisse, ühe kivi, ühe mördi, ühe tüki. Ja see tükk on seal sees ja see on üks oluline tükk. Ma julgustan sind mitte olema see, kes vaatab pealt ja lihtsalt vaatama, mis juhtub ja noh, kuidas siin teised hakkama saavad, kes siin teevad. Murrame siin meie koguduses selle needuse 80-20. Et 20% inimesed teevad 80% töö ära. Murrame selle suhtumise. Teeme kõik oma osa, paneme oma panuse, paneme oma palved, paneme oma pühenduse, paneme oma armastuse, iga üks omal viisil. Aga tegelikult selle kõige tulemusena, lõpuks me oleme tugev kogudus. Lõpuks me võime olla üks elusid muutev kogudus selle linna jaoks, teenida seda rahvast ja seda maad tervikuna. Nõrk kogudus ei saa seda teha. Me ei saa seda teha, kui ainult mõned rabelevad nii, et igi on otsa ees ja väsimusest nõrkemas. Me vajame seda teha koos. Me vajame ja ma kutsun sind sellel hooajal ühel uuel viisil nägema seda, mida Jumal võiks teha sinu läbi, sinu kaudu, siin selles koguduses, aga sinu elus ja igal pool, kus sa liigud ja kus sa käid. Tõuseme palun ühes koos. Ma tahaks palvetada lõpetuseks, enne kui me veel teeme mõned olulised asjad, nagu teated ja nii edasi. Isa taevas, ma tänan sind iga inimese eest täna hommikul siin. Sinu sõna on elav, see on vägev, see on tugev, see murrab ahelat, see muudab meid, see muudab meie suhtumisi, see kutsub meid välja. Issand, ja Jeesuse nimel ma palun, et täna hommikul see sõna, mis on kuulutatud, see võiks saavutada meie eludes seda, mida sina tahad saavutada, Jeesus. Sa tunned igat inimest, sa tunned iga ühe inimese täpselt aadressi, kus ta on. Ja Jumal, las see osa, mida sina tahad tema südamesse panna, las see kasvada, las see olla kastetud pühavaimu ligiolus, las see olla kastetud Jumal sinu pühavaimu märgu annet läbi, issand, et see on oluline Jeesuse nimel ja Jumal las üks tarkus ja üks tarkusega ehitatud elu, Jumal olla see, mis iseloomustab ka meie koguduse inimesi, mis iseloomustab seda, mida me teeme oma kodus, mida me teeme oma tööl, mida me teeme oma igapäevases elus, mida me teeme koguduses, mida me teeme ükskõik, kus me liigume ja käime, Jeesus, sinu võimsel nimel, issand, las üks uus tarkus, Jumal, üks uus teadlikkus ja arusaamine sellest, issand, ja ära pöördumine ka rumalusest, ära pöördumine ka valedest ja nõrkadest ja kompromissidest otsustest Jeesuse nimel, mis tegelikult ei vii meid sihile, mis tegelikult vaikselt sihivad meie elu kõrvale, mis vaikselt tahavad juhatada meid kuskile teeserva poole. Jeesuse võimsal nimel, issand, laks üks selge silmavaade, üks selge otsusekindlus ja veendumus meie südametes. Jumal, juhtida meie elusid, juhtida meie kogudust, Jeesus, ja Jumal, seda tööd, mida sa oled meie kätte usaldanud. Jumal, las see kasvada, las see õitseda ja Jumal, las sinu koda saada ka ehitatud siin selles paigas. Seda me palume, Jeesus, sinu võimsal ja vägeval nimel, Jeesuse nimel. Ja kogu kogudus ütleb ühes koos. Aamen. Aamen, suur tänu.